Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný podvečer, vážení a milí přátelé. Zdraví vás Iveta Richtaříková ze Svobodného rádia, studia Lípa Praha. A dnes nás čeká, protože je právě 18 hodin, Letem světem internetem. Já vám přeji příjemný poslech, no a hned se do toho dáme. Jako první jsem pro vás vybrala článek, který vyšel na Protiproudu včera a který má titulek Začíná týden nenávisti. Prima Zoom dnes odvysílá první díl zakázaného rozhovoru s Vladimírem Putinem. Tam je dnes, protože ten článek je ze včerejška, jinak se jedná samozřejmě o včerejší první díl, ale dneska běží druhý, zítra třetí a pozítří čtvrtý díl. Pokračuji ve čtení titulku. Dobrá a špatná nenávist. Kolik US bombardérů se vejde na špičku jehly, příprava na válku s Ruskem vrcholí. Petr Hájek upozorňuje nejen na heroický čin televize Prima, ale především na souvislosti s hysterickou propagandistickou kampaní proti němu, které odhalují, jak daleko postoupily válečné přípravy. Za v uvozovkách týden nenávisti označil světoznámý režisér Oliver Stone to, co se strhlo v západní Evropě a zvláště v Americe po odvysílání jeho filmu, rozhovoru s Vladimírem Putinem. Mediální hysterie se ovšem dala očekávat. Západ intenzivně připravuje válku s Ruskem, Goebbelsovská propaganda běží na plné obrátky. Americe opět běsní McCarthyismus a najednou tohle. Arciďábel Putin má možnost promluvit u nás bez cenzury a manipulace. Kam to máme okna? Aby skandálu nebylo dost, dostanou možnost zhlédnout čtyřdílný dokument nyní také diváci v České republice. Televize Prima na svém kanálu Zoom počínaje dneškem odvysílá po 4 večery vždy od 20 hodin celý v uvozovkách skandální rozhovor. Je to heroický čin této televize, která je dlouhodobě předmětem útoků především veřejnoprávní v uvozovkách veřejnoprávní České televize a rozhlasu kvůli tomu, že s ostatními nedrží linii propagandistické přípravy na Armageddon. Podtitulek Putin ho varoval. Budiž řečeno, že Stone tohle mohl očekávat a přesto byl tenhle ostřílený harcovník překvapen intenzitou nenávistné mediální vlny. A budiž rovněž řečeno, že jej na to upozorňoval dokonce i prezident Putin. Když shlédl celý čtyřdílný rozhovor, optal se režiséra, jestli ještě nikdy nenarazil. Bylo to ironické, protože Stone patří k americkému protiproudu a za své kritické dokumenty v závorce v klidnějších dobách označované za kontroverzní si už něco užil. Dostanete co proto, konstatoval ruský prezident. Nemýlil se. To, co se po odvysílání rozhovoru strhlo, má obdobu jen v 50. letech minulého století. I tehdy byla jaderná válka na spadnutí. Tehdy však byl na jedné straně celý sovětský blok, na druhé západ. Dnes stojí celé NATO proti osamocenému kapitalistickému Rusku. Obkličuje jeho hranice od severních přes východní až k jižním. Také české vojáky posílá Sobotkova ČSSD vláda. vláda, aby se pod vedením německého Bundeswehru připravovali na rozhodující útok na Rusko, což ministr války Stropnický s radostí činí a loajálně obhajuje. Oliver Stone dává hysterii kolem svého filmu do souvislosti s honem na čarodejnice, na Donalda Trumpa, který den za dnem stupňují washingtonské bažiny a jejich média. Pravdu má jen z části. Establishment byl sice opravdu šokován Trumpovým zvolením. Rychle však pochopil, že válka, která má vyřešit astronomické zadlužení a balancování na hraně další zničující hospodářské krize Spojených států a následně celého Západu, tím není ohrožena, jen cesta k ní musí být upravena. A v tomto směru je pro něj Stoneův rozhovor s Putinem přece jen nepříjemnou komplikací. Podtitulek: Propaganda nenávisti. Svým způsobem je to až komické. Politické a mediální kavárny celého Západu se po marxisticku spojily a jedním z jejich hlavních hesel v přípravě veřejnosti na velkou válku se stalo hate free, což lze volně přeložit jako bez nenávisti. Tím je ovšem míněno jen pro někoho a jen pro něco. Například odmítání muslimské migrantské invaze je ošklivou nenávistí, ale nenávist proti kritikům této obludné sociálně inženýrské ideje je naopak zcela v pořádku. Stejně tak je v pořádku každodenní pěstování nenávisti vůči Rusku a speciálně jeho prezidentovi Putinovi a všem, kteří tuhle bolševicko-gébelsovskou propagandu doma v uvozovkách doma usvědčují ze lži. Je opravdu mrazivě komické. V publicistickém pořadu ČT mluví jedna dobrá soudružka, v uvozovkách novinářka, Petra Procházková, jako obvykle o zlém Putinovi. Prý se zbavuje opozice, včetně té mediální, závorce, ona v té totalitě tedy existuje. Odstřihává ji prý od zdrojů, od inzerentů a o pár minut poté v tomtéž pořadu Newsroom tentýž moderátor chválí velké nadnárodní firmy Česká spořitelna a spol, že na příkaz svých matek přestávají inzerovat v opozičních takzvaných prokremelských médiích. Právě tak se to má s dobrou a zlou nenávistí. Česká televize z našich daní financuje pořady, které šíří správnou nenávist vůči zmíněným soukromým médiím, v závorce protiproud samozřejmě vždy na čelném místě. Vystupují v nich všichni ti Jandové a spol z takzvaných neziskovek, placených z našeho státního rozpočtu, ať již přímo či oklikou přes Brusel. Nikomu ze skandalizovaných však nedá možnost jediného slova obrany, přestože jí to její vlastní etický kodex ukládá. To je pluralita správné nenávisti. Podtitulek: Na spojencích nezáleží. Něco podobného nyní zažívá režisér Oliver Stone. Možná si myslel, že po svých zkušenostech s nejdokonalejší demokracií světa je dostatečně zocelen. Mýlil se. Teprve teď se dotkl citlivého nervu. Jeho filmy odhalující pravdy o americké historii, atentátu na JFK a mnohé další, které usvědčují velkého bratra za mystifikaci a manipulací veřejným míněním, byly pro orwellovské cenzory pořád ještě v mezích povoleného. Musí se přece předstírat pluralita názorů, jenže teď už jde předstírání stranou, protože teď už jde o válku. A ne ledajakou, ale tu nejničivější jadernou. Americký kongres schvaluje další hospodářské sankce proti Rusku. Je mu jedno, že proti nim protestují už i jeho nejbližší spojenci, včetně Německa, protože ve skutečnosti to drtivě dopadne na jejich hospodářské zájmy, zatímco Rusko se už v sankčním režimu adaptovalo a fakticky mu to prospělo, protože začalo konečně dělat skutečné hospodářské reformy. zemi. Jenže tady jde o něco jiného. Příprava veřejnosti na válku s Ruskem je totiž také jedna velká mystifikace. Pentagon předstírá, že půjde o válku konvenční. Zveřejňuje proto třeba studie, které dokládají nutnost posílení amerického strategického letectva. Doporučuje udržovat flotilu 150 až 200 bombardérů, z toho stovky nových bombardérů B-21 Raider, schopných používat konvenční a jaderné zbraně a do roku 2045 vyrobit dalších 100 jako náhradu za vyřazené stroje B-1 a B-52. Podtitulek: Válečná perverze. Důvod? Pro válku s Ruskem jich totiž prý Spojené státy budou potřebovat asi 260, aby mohly zasáhnout 250 tisíc cílů. Bombardování údajně potrvá půl roku a pak bude vyhráno. Ano, prosím, to jsou oficiální zdroje Pentagonu. Samozřejmě nemluví již o tom, že taková válka se ve skutečnosti povede strategickými raketami s jadernými náložemi. Válečná perverze dosahuje opět svých vrcholů. Veřejnost si má myslet, že válka s Ruskem bude jen další, trochu větší, ale běžné válečné dobrodružství kdesi v dalekém zahraničí. Lidé ji tak zase uvidí jen v televizi jako cosi virtuálního. Jenže to je lež. Tato válka dopadne poprvé i na jejich hlavy. A právě tomu se pokoušejí projekty jako filmový rozhovor Olivera Stouna zabránit. Ukázat, že na druhé straně uměle vytvořené barikády nesedí žádný propagandou stvořený ďábel, ale civilizovaný rozumný státník. Politik, který se provinil pouze tím, že nedal svou zemi v plén západním korporacím, tak jako to v nejbrutálnější podobě vidíme na Ukrajině či na Blízkém východě. Muž, který zachránil Rusko a možná tak dal naději celé křesťanské civilizaci. Podtitulek: Stone znamená kámen. Tedy pokud by se válku přece jen rozpoutat nepodařilo. A to se nesmí stát, navzdory tomu, že kriminálnice Hillary, která ji zaručovala, propadla do politického nebytí. To znamená na prvním místě zbavit se Donalda Trumpa, buď ho koupit nebo odstranit. Teprve v tom má Stone pravdu, tvrdí-li, že jde o chaos, v němž se boj proti Trumpovi, kterého ostatně sám rád nemá, míchá s válkou proti Putinovi. Stone znamená v angličtině kámen. Bude zajímavé sledovat, zda se mu jeho skandální film stane závažím, které ho stáhne na dno, nebo kamínkem, o který se bažiny přece jen trochu poraní. Abychom tomu kaménku v souboji o všechno mohli lépe rozumět, je nutné jeho film vidět. A televizi Prima patří dík, že se odhodlala nám to umožnit, jinak bychom, jako vždycky, pouze poslouchali komentáře o něčem, co nám zdejší bažiny vidět neumožní, nebo, jak již moudří v ČT navrhovali, alespoň s vysvětlujícím komentářem. Ve skutečnosti totiž nejde o Olivera Stouna, ale o nás, o to, zda se necháme bez odporu stáhnout ke dnu jako kameny bez vůle a vědomí, nebo řekneme válečným bažinám a kavárnám ne. Volby budou za pár týdnů. Tak a to už je konec tohoto, jako vždy, velmi pěkného a velmi obsažného článku. Jehož autorem je pan Petr Hájek z Protiproudu parlamentních listů a který vyšel včera 19. června. A teď si, vážení přátelé, přečteme zamyšlení pana Kollera, které vyšlo včera večer na parlamentních listech, na serveru parlamentních listů. No a zároveň to pro nás může být taková malá přípravka na pořad, který se již blíží a který startuje v 19 hodin a jak víte, bude to rozhovor pana Vladimíra Kapala s Martinem Kollerem. Článek, na který se nyní podíváme, má titulek Drtivé zúčtování s Bohuslavem Sobotkou. Toto všechno v čele vlády napáchal proti českým zájmům. Vojenský a bezpečnostní analytik Martin Koller se ve svém pravidelném zamyšlení pro Parlamentní listy tentokrát věnoval možná pro některé neočekávanému tématu odchodu Bohuslava Sobotky z čela ČSSD. Při detailnějším pohledu je ale téma ČSSD pro národní bezpečnost velmi důležité. Jak dokládá Martin Koller, pod Sobotkovým vedením se strana spíše než obhájcem zájmů svých voličů stala sluhou nadnárodních institucí Bruselu a Berlína. Dodejme, že Koller sám byl dlouholetým členem ČSSD. Reprezentanti přátel z ČSSD rozjeli opravdu velkolepé volební divadlo, hotový alegorický vůz. Především byl odstraněn občany a vlastenci stále méně oblíbený předseda partaje Sobotka. Ovšem i jeho odchod nepostrádal komický podtext. Evidentně nejneschopnější a voliči nejméně oblíbený vrcholný politik ČSSD odešel nikoli pod palbou oprávněné kritiky spolustraníků, ale za hlubokých úklon a potlesku partajní nomenklaturní věrchušky. Už to je dokladem důvěryhodnosti vedení ČSSD. No, nelze se divit, přátelé, toho o sobě vzájemně vědí mnoho a takový podraz, jaký spáchali kdysi na předsedovi Zemanovi, se nevyplácí. Sobotka si navíc za svůj silný čin vysloužil pochvalu od přítele Bělobrádka z KDU ČSL. Vždyť za něj a jeho kolegy udělal špinavou práci a napadl koaličního partnera Babiše v boji o moc. Zároveň napomohl jeho odstranění z vlády a nahrazení ministrem Pilným, jehož názory hnutí ANO moc popularity nezískávají. A o to přece jde. Sobotka ostatně zůstává premiérem se všemi prebendami až do konce úřadování současné vlády, takže se toho vlastně moc nemění, s výjimkou rostoucího volebního humbuku ze strany ČSSD. Zajímavý a možno říci ilustrativní je především přístup současné dvojice socialistických vůdců Zaorálka a Chovance, ale i mnohých jiných. Snaží se představit Sobotku jako hlavního viníka problémů ČSSD, ale zároveň zcela nevinného, pozitivního, možno říci přímo okouzlujícího kladěse. Za všechno může on, zatímco celé vedení ČSSD se na ničem nepodílelo, nic nevědělo a nic nedělalo. Jeden by si myslel, že se vrátili z dlouholeté galaktické expedice a začínají zachraňovat, co se dá. Připomínají mi film Planeta opic, kde se nic netušící kosmonauti vracejí na Zemi. Oni se snad stali ministry, náměstky a partajními funkcionáři bez vědomí či podpory Sobotky a jeho poradců? Oni nepodlézají cizím zájmům a necpou peníze proti národním politickým multikulturním neziskovkám? Oni nevědí o zvacích dopisech směřujících z úřadu vlády do muslimských zemí? Oni nekašlali celé roky na svoje řadové členy a voliče? Oni se nepaktovali s KDU ČSL a nepomohli tím prosadit neslavné církevní restituce? Samé skvělé vzory počestnosti. Zábavná je jejich hrůza z možnosti návratu Jiřího Paroubka do ČSSD. Ten sice nedosahoval velikosti Miloše Zemana, ale současné vedení zdaleka nedosahuje vůdcovských schopností Jiřího Paroubka. Průměrní drží pospolu proti schopným a to je recept na kariéru v současné ČSSD. Ovšem průměrní by měli mít průměrné ambice a nikoli možnost řídit stát. Jeden příklad z vlastní zkušenosti z doby členství v ČSSD. V základní organizaci na Praze 4 byl jeden přítel. Pracoval jako řadový člen aktivně od počátků zakládání nové ČSSD po roce 1989. S různými pozdějšími partajními šéfy obcházel hospody a přesvědčoval lidi. Když před několika lety přišel o práci, jeden by čekal, že mu pomohou. Ani náhodou. Nakonec musel prodat byt v Praze a odstěhovat se na chatu do lesa, kde nemá ani internet. Přitom partajní bafuňáři překypují placenými funkcemi. Stačí připomenout Haška s jeho 29 placenými funkcemi za 3,5 milionu měsíčně. A předpokládám, že mnozí další na tom nejsou o mnoho hůře. Jen zatím nejsou plukovníky u hasičů jako Hašek. Ten pravděpodobně vede obden útok do plamenů, pročež takovou šarži dostal. A nelze přehlédnout, že funkcionáři ve vedení ČSSD, a to až do okresních a obvodních pozic, si zajistili celé rodiny ve státní a obecné správě, jí podřízených firmách, na školách a dalších pracovištích. Jen na svoji členskou základnu a voliče jaksi pozapomněli. Nelze se divit, že jim odcházejí i staří členové, kteří začínali před čtvrtstoletím. Už mají plné zuby toho, že ČSSD a nejen ČSSD si za 27 let udělala z naší země svoji firmu. Ale jako svoji firmu ji evidentně neřídí. To bychom na tom nebyli tak zle, zadlužená kolonie ve středu Evropy. V současnosti připomínají svoje úspěchy. Jsou opravdu nepřehlédnutelné. Urážlivé zvýšení důchodů, spolupráce na církevních restitucích, inkluzivní školství, které má stále ubožejší znalostní úroveň na všech stupních, podpora politických protinárodních neziskovek a tajné dovážení migrantů, podlézání vedení Evropské unii a rovněž Merklové a socialistickému panstvu v Berlíně. Vydatný podíl na zadlužení naší země, především v době úřadování ministra financí Sobotky. Dluhová ostuda kolem Lidového domu. Miliardová finanční pokuta pro republiku za kauzu Diag Human. Dohoda ministerstva vnitra s Německem o možnosti německé policie zasahovat na našem území. Opakované protinárodní hlasování europoslanců ČSSD v Bruselu. Podpora protinárodní propagandy v ČT24. Vytvoření romancovsko-jandovského orwellovského pracoviště jediné nařízené pravdy na ministerstvu vnitra. A některé kauzy kolem privatizací, které jistě ve volebním boji vyplavou. Co udělali pro českou rodinu s výjimkou podpory profesionálních parazitů? Co udělali pro český průmysl a české zemědělství? Kdy se projevili jako vlastenecká strana, nikoli sluhové Bruselu a Berlína? Opravdu pozoruhodná přehlídka úspěchů ČSSD. Vedení ČSSD vychází z předpokladu, že voliči jsou zcela tupí a nevzpomínají si na přehlídku jejich nesplněných slibů. Komický je už fakt, že v současnosti kritizují Andreje Babiše za EET a přitom jej podporovali a sami dlouhá léta chtěli zavádět registrační pokladny. Takovou kritiku mohu pochopit ze strany některých podnikatelů a voličů, například strany soukromníků, které EET a kontrolní hlášení opravdu obtěžují a vytvářejí na ně nátlak, ale ze strany vesměs celoživotních politiků a byrokratů v ČSSD, kteří mnohdy za celou svoji éru nic materiálního nevyprodukovali a pozitivního za své tučné výplaty pro druhé neudělali, je to opravdu komické a pokrytecké. Nejkrásnější z celé počínající kampaně ČSSD jsou sliby případným voličům. Například zvýšení platů na 40 tisíc, tedy pod nejnižší sociální plat v Německu. Ve státní správě se rozhazuje před volbami jako o závod. Tam již mnozí takových výplat dosáhli a ani se nemuseli moc snažit. Viděl jsem to, když jsem pracoval na ministerstvu obrany. ČSSD tam má svého náměstka. Co tam za svůj plat udělal? Nedávno prezident Zeman uvedl, že v době jeho vlády jsme měli 84 tisíc úředníků, v současnosti přes 150 tisíc. Chystá se přijetí dalších 5 tisíc a k tomu máme ještě zástupy státních zaměstnanců v politických neziskovkách, mnohdy rovněž s královskými platy. Co jiného než státní podnik jsou neziskovky a jejich pracovníci, které platí stát? jak chtějí socialističtí přátelé vlastních koryt donutit soukromé firmy, aby zvýšily platy, jestliže se právě tato partaj podílela na vytvoření hospodářství založeného na systému levných pracovních sil, moderních otroků v cizáckých robotárnách? Právě ti vytvářejí hodnoty jak pro německé majitele, kteří zde neplatí daně, tak pro svůj královský život. Vedení ČSSD vychází z předpokladu, že slibem nikoho nezarmoutí a voliči mají krátkou paměť. Nečekaně bojovná rétorika ministra vnitra za stranu, která podporuje migraci, má rovněž daleko k důvěryhodnosti. A ještě méně, ba přímo varovně, pro české voliče působí nadšená podpora tohoto ministra z Německa. Stále platí, že kdo se živí politikou, určitě se názory ani činy nezmění. Za desítky let od roku 1990 toho mohli přátelé z ČSSD udělat mnoho a potvrdit, že jsou jako v dávných dobách stranou pro lidi. Zatím toho udělali plno, ale především pro sebe. Tento fakt nezmění žádné rošády, komedie ani volební kampaň. Tak a to už je konec článku pana Martina Kollera, který vyšel včera večer na Parlamentních listech. A teď si dáme jeden velmi zajímavý rozhovor, který vyšel dnes brzy nad ránem ve 4 hodiny 42 minut také na Parlamentních listech. Titulek článku zní: Znám prezidenta Asáda osobně. Obamův Islámský stát je mrtvý. Místo něj přijde toto a o tohle hrají Trump s Putinem. Znalec Blízkého východu vysvětluje pozadí války v Iráku a Sýrii. Petr Marquardt, který se dlouhodobě profesně pohybuje v oblasti Blízkého východu, hlavně v Iráku a Sýrii a v Africe, vysvětluje, co bylo za diplomatickou krizí okolo Kataru a co bude dále s Islámským státem. Takzvaný Islámský stát je mrtvý projekt. Je to projekt bývalé Obamovy administrativy a jejich regionálních spojenců. Prezident Trump se k němu nemůže hlásit, protože ho použil jako jeden z hlavních volebních sloganů proti Hillary Clintonové, říká. Otázka, co říkáte krizi okolo Kataru a že Donald Trump obvinil Katar z podpory terorismu? Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty a další státy jako Jordánsko, Bahrajn a Egypt přerušili diplomatické styky s Katarem. Co zatím vším je? Vy jste již dříve říkal, že i Emiráty a Saúdové podporovali Islámský stát. Také jste uváděl, že Katar měl zájem vystavět plynovod přes Sýrii ke Středozemnímu moři, tak by dodával skapalněný zemní plyn do Evropy a tím by značně poškodil Rusko, což je celý příběh, proč tyto státy a USA podporovali Islámský stát. Írán symbolicky poslal dodávku potravin do Kataru. Turecko se Kataru zastalo a hovoří i o vojenské pomoci. Takže o co jde teď? O plyn? O Írán? Zblíží se nakonec Katar s Ruskem? Odpověď. Na tomto případě názorně vidíte, jakou je globální politika ošidnou a křehkou věcí. Plán výstavby plynovodu z katarského obřího tzv. Severního pole, o které se v Perském zálivu dělí s Íránem, ten jej nazývá Jižní Pars, směrem do Turecka a do Evropy, byl přitom jedním z prekurzorů takzvaného arabského jara v Sýrii. Jeho cílem bylo odstranit zákonnou syrskou vládu a zajistit tranzit tohoto plynu přes její území namísto konkurenčního íránského projektu, využívajícího paradoxně plyn z téhož plynového pole a plánujícího výstavbu plynovodu přes Irák a Sýrii. Nyní, když plán násilného svržení syrské vlády kolabuje, neboť pro Západ je již podpora tzv. Islámského státu neudržitelná, Katar se rozhodl pragmaticky domluvit s Íránem na společném postupu. Tím však porušil nerozbornou koalici států zálivu proti Asádovi, vedenou Saúdskou Arábií, a vysloužil si odvetu v podobě diplomatických i hospodářských sankcí. Katar byl obviněn z podpory terorismu, a to převážně zeměmi, které jej sami podporují též, pouze v trochu jiném segmentu, nebo chcete-li podporujícími jiné teroristické skupiny. Ze strany prezidenta Trumpa jistě šlo pouze o povinnou rétoriku, zejména po odsouhlasení obřích vojenských dodávek Saúdské Arábii pro americké firmy. Americké zájmy v Kataru však nedovolují o moc víc. Otázka, které konkrétní zájmy? Katarská letecká základna Al Udeid slouží vládě Spojených států především jako hlavní velitelské stanoviště pro vojenské operace v Afghánistánu, Iráku i Sýrii a pro shromažďování zpravodajských informací z dalších zemních oblasti. Irán, Jordánsko, východní Turecko. Následné společné vojenské cvičení námořních sil Spojených států a Kataru a odsouhlasení prodeje amerických letounů F-15 Kataru jenom zarámovalo situaci, kdy prezident Trump ukázal, že jeho zahraniční politika bude přísně pragmatická, bilaterálně vedená a prostá jakýchkoliv spojeneckých úvah, které by neznamenaly přímý prospěch pro jeho zemi. Taková byla ostatně zahraniční politika Spojených států vždycky, jen jsme si to dlouhou dobu nechtěli a někteří nechtějí dodnes připustit. Otázka, budou mít nějaký vliv teroristické útoky v Teheránu? Ihned po provedení útoků Irán obvinil z jejich organizace Saúdskou Arábii. Později však vyšlo najevo, že útočníci pocházeli z kurdských oblastí Iránu při hranicích s Irákem a Tureckem. Přestože skutečnosti, jako jsou pravé důvody a pohnutky, i identita a motivace pachatelů politických teroristických činů jsou vždy pečlivě zakrývány, dovolil bych si zde odhadnout, že Saúdská Arábie znepokojí potenciálními úspěchy Iránu v získávání spojenců, v závorce Turecko, Irák, Sýrie a nyní i Katar, v širší perspektivě země Evropské unie, Rusko a Čína, se bude snažit o vytváření vnitřních tenzí a problémů v zemi svého perského rivala. Je zvláštní, jak tyto postupy jsou stále až únavně stejné. Stejné? Ptá se redakce. A odpověď? Od Libanonu v roce 1975 přes Afghánistán v roce 1979, Libii a Sýrii v roce 2011 přes Ukrajinu na přelomu let 2013 až 2014 až po nynější snahu o podobné etnicko-náboženské schizma v Iránu. Stejní hráči, stejní sponzoři, liší se pouze seznam regionálních spojenců a rétorika strategických zájmů po celé světě, zejména tam, kde se nacházejí energetické surovinové zdroje, psychotropní látky či jejich transitní trasy. Otázka, jak po určité době hodnotíte Trumpův zásah v Sýrii proti Asádově armádě s tím, že šlo o odvetu za útok chemickými zbraněmi? Někteří příznivci Trumpa říkali, že vlastně ani tak o moc nešlo. Moc techniky poničeno nebylo a Trump jenom musel ukázat svaly a trochu vyhovět americkým neokonzervativcům. Je to taková hra na přesilovku. Trump dobře ví, že Rusko je vážným konkurentem Spojených států. Prezident Putin s omezenými zdroji ve srovnání se Spojenými státy dokázal za posledních několik let významně posílit vliv i význam své země ve světě. A tahle válka o vliv vyžaduje, že občas ukážete zuby. Jednou přes Saúdy, jednou přes Izraelce, po třetí přímo. Bez mandátu, prostě jen tak. Zrovna v neděli odpoledne se odehrálo další dějství tohoto příběhu. Letoun syrských vzdušných sil podporující vlastní jednotky v ofenzívě proti takzvanému Islámskému státu poblíž města Raqqa ve střední Sýrii byl sestřelen letounem námořnictva Spojených států. odůvodnění sebeobrana koaličních partnerů. Tak si to představte, operujete na území cizího státu bez jeho svolení, bez mandátu Rady bezpečnosti OSN, verbujete, cvičíte a vyzbrojujete jemu opoziční síly a jeho jednotky bojující s teroristy čas od času vybombardujete nebo zbavíte vzdušné podpory, aby nebyly moc silné nebo úspěšné. Otázka, a o co tedy jde? Je to válka o vliv v poválečné Sýrii, kde už nyní existují minimálně 3 zóny vlivu, pokud nepočítám různá teroristická uskupení. Turecká na severu země, americko-kurdská na severu a severovýchodě a rusko-íránská na zbytku území. V bodech dotyku těchto zón bude docházet ke střetům o naleziště surovin, letiště, kritickou infrastrukturu nebo o strategické křižovatky. Ze státoprávního a mezinárodně právního hlediska však existuje pouze jedna Sýrie a jakékoliv vojenské operace na jejím území neodsouhlasí zákonnou syrskou vládou jsou protiprávní. Otázka, co si vlastně myslíte o nařčení, že Asád použil chemické zbraně? Je to stejný nesmysl jako báchorky o tom, že začal v roce 2011 a následně brutálně vraždit vlastní civilní obyvatelstvo. Znám prezidenta Bašára Asáda osobně z let, kdy jsem žil v Sýrii. V té době se právě vrátil z Velké Británie, kde se věnoval své praxi očního lékaře, aby zaujal místo po svém starším bratrovi, který tragicky zahynul. Vytáhlý plachý mladík s velmi příjemným, tichým a skromným vystupováním. Člověk, který obětoval svůj poklidný život tomu, aby se staral a později, aby bránil svoji zemi proti agresi. Pokud by nebylo Asáda a toho, že vytrval na svém místě, nebylo by dnes ani Sýrie. Její nepřátelé to dobře vědí a proto budou používat každé příležitosti, aby jeho osobně implikovali v sebevětších nesmyslech, budou se snažit o jeho diskreditaci. Jediný efekt, kterého tím trvale docelují, je růst jeho popularity uvnitř Sýrie i v zahraničí. Několika nezávislými a na sobě nezávislými studiemi bylo přitom dokázáno, že uvedeného útoku se nedopustili ani nemohli dopustit syrské vládní jednotky. Otázka, jaký další vývoj očekáváte ohledně Islámského státu a Sýrie a lze čekat nyní mezi USA a Ruskem v Sýrii klid zbraní? Takzvaný Islámský stát je mrtvý projekt. Je to projekt bývalé Obamovy administrativy a jejich regionálních spojenců. Prezident Trump se k němu nemůže hlásit, protože ho použil jako jeden z hlavních volebních sloganů proti Hillary Clintonové. Rozpad všech struktur této stínové organizace a rychlé obsazování jím ovládaných území a zásobovacích tras svědčí o jeho brzkém konci. Ruský a americký vliv v Sýrii se nyní postupně stabilizuje na pomyslné čáře mezi přehradou Abd-Habra, středosyrským městečkem Souknech a pohraničním městem Abu Kamal. Názvy jsou ponechány v anglické transkripci kvůli jejich jednodušší lokalizaci na mapě. Otázka, a co bude dál? Takzvaný Islámský stát v severovýchodní oblasti země nahradí jiná entita, tentokrát nazvaná jako kurdsko-arabská, která se bude tvářit na rozdíl od islamistů státotvorně, demokraticky a prozápadně. Půjde však o totéž, o kontrolu a vliv nad nalezišti energetických surovin a nad potenciálními transitními trasami těchto surovin. Kdo bude ovládat tuto entitu nebo, chcete-li, nově vytvořenou autonomii, bude mít kontrolu nad vývozem ropy a plynu z Iráku, Iránu, nad syrskou těžbou a vývozem, nad většinou produkce bavlny, která spolu s energetickými surovinami tvořila hlavní zdroj příjmů syrského státu ve volné měně. Rusům zůstane sice průmyslově a zemědělsky významnější, avšak nyní částečně zničená a navíc na severovýchodní Sýrii zcela závislá část země. Tak vypadá geopolitika v praxi našich spojenců. Otázka. Kurdská autonomní vláda chce v září vypsat referendum o nezávislosti Kurdistánu. Co lze očekávat? Jak zareagují Turecko, Sýrie, Irák a Irán? Povšimněte si, jak odvážně se hovoří o kurdské nezávislosti v souvislosti s Irákem a Sýrií a naopak, jak cudně mlčí o této otázce v souvislosti se zemí, která porušuje všechna myslitelná práva Kurdů. S Tureckem. Dějiny přepíšou vždycky vítězové a zaplatí to poražení. Turecko a prozatím i Irán mezi momentální vítěze tohoto regionálního střetu patří. Sýrie a Irák zaplatili za krvavý experiment, který evropští politici bůh ví proč vydávali za zápas o demokracii a lidská práva, zničením průmyslu, infrastruktury a toho nejcennějšího, co měli, totiž náboženskou a etnickou tolerancí mezi svými obyvateli navzájem. A spolu s nimi byla poražena i Evropská unie. Totální anihilací zbytků svého vlivu v tomto regionu, kterého dosáhla svým směšným a trapným přikyvováním velmocenským zájmům Spojených států, jež byly navíc v období celé této krize v tom nejkřiklavějším rozporu s tím, co mělo být zájmem naším. Doufejme proto, že Česká republika bude schopna využít svého skvělého jména, které jak v Iráku, tak i v Sýrii má, především díky svému relativně vyváženému postoji v období této krize a udržet tak svůj vliv tam, kde ho naši evropští partneři právě ztratili. A to už je konec tohoto rozhovoru a my si ještě přečteme něco o panu Petru Markvartovi. Petr Markvart je vystudovaný právník. Ve druhé polovině 80. let pracoval v podniku zahraničního obchodu Technoexport, mimo jiné jako obchodní referent realizace petrochemických investičních celků v Iráku a asistent generálního ředitele. V letech 1989 až 1995 působil v Sýrii jako ředitel blízkovýchodní expozitury pro Technoexport Praha, později pro německý Südrohrbau Ingolstadt. V letech 1998 až 2001 pracoval pro kanadskou firmu McDonald Engineering Group Calgary jako ředitel její dceřiné společnosti v Nigérii. Od roku 2002 působí v leteckém průmyslu jako konzultant pro země západní Afriky. A Sýrii ještě úplně neopustíme. Podíváme se na článek, který vyšel včera na serveru securitymagazine.cz. Článek má titulek Ruské ministerstvo obrany přitvrzuje. Cokoliv vstoupí do našeho vzdušného prostoru v Sýrii, to sestřelíme. Ruské ministerstvo obrany ostře odsoudilo sestřelení syrské stíhačky Američany. Rusko považuje sestřelení syrského letounu za americkou agresi, kterou nehodlá jen tak přejít. Ruský ministr obrany Sergej Šojgu prohlásil, že Rusové sestřelí jakýkoliv letoun, který vstoupí do prostoru, v němž v Sýrii operují. Letouny budou podle ruského ministra obrany považovány za legitimní cíle. Náměstek ruského ministerstva zahraničí Sergej Ryabkov se ostře pustil do USA, když řekl, že Washington touto akcí napomohl teroristům. Ministerstvo obrany ve svém prohlášení označilo sestřelení syrského letounu jako cynické porušení syrské suverenity a také porušení mezinárodního práva. Podle ruské strany může sestřelení syrského letadla vážně narušit důvěru mezi USA a Ruskem při operacích v Sýrii. ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov dnes kvůli nedělnímu sestřelení syrského armádního letounu mezinárodní koalicí vyzval USA, aby se v Sýrii zdrželi jednostranných akcí. Vyzýváme USA a všechny ostatní, kteří mají své síly nebo své poradce na zemi v Sýrii, aby dodržovali koordinaci v naší práci, uvedl Lavrov podle agentury TASS v dnešním prohlášení. Ministr zahraničí vyzval všechny k tomu, aby respektovali územní celistvost Sýrie a připojili se ke společné práci, která byla dohodnutá se syrskou vládou. Syrská televize v neděli informovala, že bojový letoun mezinárodní koalice sestřelil stroj syrské armády na jihu provincie Raqqa. Americká armáda v této souvislosti později potvrdila, že její stíhačka sestřelila syrské letadlo, které schazovalo bomby na syrské povstalce podporované Spojenými státy. A ještě jeden článek z Parlamentních listů vyšel včera téměř v 10 hodin a má titulek A vůbec nic mě neděsí na Champs-Élysées. Teď se na bulváru odehrál další útok označený za terorismus. Těsně před prvním kolem prezidentských voleb ve francouzském hlavním městě Paříži se odehrála přestřelka, které padl za oběť policista. Ke střelbě došlo na slavném bulváru Champs-Élysées. Teď lidé kráčející po snad nejslavnějším pařížském bulváru znovu zažili okamžiky hrůzy. A vůbec nic mě neděsí na Champs-Élysées, zpíval kdysi Valdemar Matuška. V časech již téměř dvouletého výjimečného stavu je to ale trochu jinak. Dva měsíce poté, co se na slavném bulváru střílelo, zde došlo k dalšímu útoku na strážce zákona. Řidič v Mercedesu tu vjel do policejního vozu. Úmyslně. Policie případ vyšetřuje jako teroristický akt. Podle agentury Reuters, která se odvolala i na deník Daily Mail, bylo auto plné zbraní a výbušnin. Řidič při útoku zemřel. To opět ukazuje, že úroveň ohrožení ve Francii je extrémně vysoká, řekl ministr vnitra Gérard Colomb k teroristickému útoku. Nový prezident Emmanuel Macron oznámil, že parlament požádá o rozšíření vyšetřovacích orgánů v časech krize, které teď Francie prožívá. Výjimečný stav v této zemi trvá celé měsíce. Někteří soudci a obhájci lidských práv mají obavy, aby rozšíření pravomocí vyšetřovatelů nezůstalo v platnosti i po skončení výjimečného stavu. A nyní k útoku, který se udál včera u londýnské mešity. Přečteme si článek ze serveru hlavnézprávy.sk, který vyšel včera. Článek má titulek Začala válka civilizací. V Británii dodávka narazila do muslimů odcházejících z londýnské mešity. Muslimové viní krajní pravici a narůstající islamofobii. Za volantem dodávky byl údajně běloch, spolu mohli být v autě tři lidé. Více lidí utrpělo v noci na dnešek, tedy na včerejšek, zranění, když v severní části Londýna vrazila dodávka do muslimských věřících odcházejících z mešity. Informovala o tom televize Sky News. K incidentu došlo dnes krátce po půlnoci před mešitou v oblasti Finsbury Park, o které je známo, že v ní kázal i klerik šířící nenávist Abu Hamza. Z mešity Finsbury Park Mosque právě vycházeli věřící po skončení speciálních večerních modliteb konaných po dobu Ramadánu zvaných Taravích. Podle zpráv svědků byl za volantem dodávky běloch, který do lidí před mešitou vrazil záměrně. Podle policie šlo o závažný incident. Na zemi zůstalo údajně ležet minimálně pět lidí. Řidiče následně obklopil rozhořčený dav. Řidič se bezprostředně po útoku vzdal policii, údajně měl křičet: zabijte mě, pozabijím všechny muslimy. A skončil ve vazbě. Někteří svědkové uvádějí, že v autě se mohly nacházet dohromady 3 osoby. Na místě zasahovalo nejméně 10 policejních aut a více sanitek a hasičských aut. Deník Daily Mail uvádí, že oběti na životech mohou být 2. Premiérka Theresa May popsala útok jako hrozný incident a lídr labristů Jeremy Corbyn uvedl, že je šokovaný touto otřesnou událostí. Podtitulek: o záměrném útoku hovoří i Muslimská rada Británie, MCB. Muslimská rada Británie ve svém prohlášení uvedla: měli bychom si ujasnit, zda byl tento útok záměrným teroristickým útokem a následně by měl být klasifikovaný jako akt terorismu. Britská muslimská komunita žádá všechny lidi dobré vůle, aby se s námi postavili proti tomuto hroznému násilí. Už pár let mám tu roste nekontrolovatelná islamofobie a krajně pravicoví lidé živí nenávist vůči muslimům. Jejich nenávist musí být jasně odsouzená. Tyto dny budou těžké, ale v jednotě a toleranci nakonec zvítězíme. Nedovolíme, aby tito krajně pravicoví extrémisté rozdělili naše rozdílné komunity. Co je moc, to je moc. Obětím a pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast. Útok přišel poté, co Evropu zmítalo více teroristických útoků ze strany muslimů s využitím nákladních vozidel namířených proti nevěřícím. Podtitulek: metropolitní policie. Útok u mešity má všechny známky teroristického činu. Útok dodávkou na muslimské věřící před mešitou v londýnské čtvrti Finsbury Park měl všechny známky teroristického činu, oznámila dnes londýnská metropolitní policie. Policie dále vyzvala obyvatelstvo, aby zachovalo klid, do ulic města totiž bude nasazeno zvýšené množství policejních hlídek. 47 let starý muž, který řídil dodávku, byl zatčen pro podezření z pokusu o vraždu, uvedl na dnešním, tedy včerejším, tiskovém briefingu Neil Bassu z velitelství londýnské policie. Byl to útok na všechny Londýňany a měli bychom se všichni společně postavit extrémistům bez ohledu na jejich příčiny, pokračoval Bassu. Jedna osoba zahynula přímo na místě útoku. 8 lidí hospitalizovali se zraněními, 2 ošetřili na místě činu. Bassu dodal, že všechny oběti jsou muslimskými věřícími. Nejméně 2 zranění jsou podle něj ve vážném stavu. Bassu dále uvedl, že podezřelý útočník jednal s největší pravděpodobností o samotě. Vyšetřování se momentálně nachází na prvním stupni, jiné podezřelé jsme však dosud neidentifikovali, ani nebyli hlášení policii, nemáme ani informace o tom, že by někdo utrpěl bodná zranění nožem, zhodnotil Bassu. Na základě výpovědí svědků a prvních sezbíraných informací byl útočník zřejmě v nákladním autě sám. Vyšetřovatelé samozřejmě prověřují celé pozadí a okolnosti tohoto činu, dodal. Ministryně vnitra Amber Rudová dnes podle zpravodajské stanice BBC prohlásila, že to, co se stalo v londýnském Finsbury Parku, policie posuzuje jako teroristický případ. Vyšetřovatelé zatím podle ní dalšími podrobnostmi o útočníkovi nedisponují. Na otázku, proč metropolitní policie ihned bezprostředně po útoku nehovořila o tom, co se stalo, jako o terorismu, odpověděla: Jako podezřelý teroristický útok se to posuzovalo okamžitě. Musíme umožnit policii, aby pracovala s fakty a zabezpečila, aby se tyto informace zpřístupnily co nejdříve. Podtitulek: pachatelem útoku byl 47-letý Darren Osborne z panství Somerset. Pravděpodobného útočníka obvinili z terorismu. Oznámila to dnes londýnská metropolitní policie. Policie zpřesnila, že 47-letého muže původně zatkli pro podezření z pokusu o vraždu. Později ho však obvinili ze spáchání přípravy a nabádání k teroristickým činům, včetně vraždy a pokusu o vraždu, uvedla s odvoláním na prohlášení policie agentura DPA. V této fázi vyšetřování se předpokládá, že podezřelý jednal sám, prošetřujeme však samozřejmě všechny okolnosti, které k útoku vedly, prohlásila policie, která dnes v souvislosti s útokem uskutečnila domovní prohlídku v městě Cardiff. Zpravodajská stanice BBC s odvoláním na nejmenované zdroje uvedla, že útočníkem byl 47-letý Darren Osborne, který pochází z města Weston-super-Mare na severu grófstva Somerset, čili panství Somerset, nedaleko Cardiffu, a má 4 děti. A na závěr dnešního Letem světem internetem si přečteme článek ze serveru hlavnézprávy.sk, který vyšel 18. června. Článek má titulek Předseda ruského parlamentu Vjačeslav Volodin. Západ geneticky nesnáší Rusko a vlastně všechny Slovany. Pokračování v sankcích vůči Moskvě a Minsku svědčí o systémovém přístupu Západu vůči národům Ruska a Běloruska a nutí nás domnívat se, že Západ geneticky nesnáší všechny Slovany ve všeobecnosti. V rozhovoru pro tiskovou agenturu Interfax to řekl předseda ruské státní dumy Vjačeslav Volodin. Západ zavedl, pokračuje a rozšiřuje sankce vůči Rusku a nejnověji i vůči Bělorusku. Toto už začíná přesahovat všechny pomyslné hranice rozumného. Můžeme podezřívat ty, kteří stojí za těmito sankcemi, že bojují proti Slovanům, podtrhl. Poukázal na to, že jsou to zjevné příznaky patologické nenávisti vůči slovanským národům. Ale vždyť to známe, už jsme si to zažili ve své historii. Rádi bychom si mysleli opak, ale v souvislosti s událostmi posledních let a měsíců nemůžeme se zbavit podobných myšlenek, vysvětlil. Na otázku novinářů, proč Západ nenávidí Slovany a proč začíná otevřený boj proti nim, Volodin přizvukoval, že žádný důvod k tomu Západ nemá. Ani nevím, co bych na to řekl. Nemají k tomu důvod. Je třeba se jich zeptat, proč nesnášejí Slovany, proč nás geneticky nemají rádi, proč nesnášejí slovanské národy, zdůraznil. Poukázal na to, že metody boje Západu proti Slovanům jsou různé. Podívejte se, nejsou to jen sankce. Všimněte si, co udělali s Ukrajinou. Útočí na Rusko, Bělorusko, Ukrajinu. Je to už určitě systémový přístup, není to náhoda. Podtrhl. Poukázal na to, že Západ podporuje opozici v Rusku, aktivně se vměšuje do vnitřních záležitostí nezávislé svobodné země. Je to jasné, čím je horší, čím hůře pro naši zemi, tím lépe pro ně. Proto podporují rozvrat našeho státu. Je to také jedna z metod boje proti Slovanům. A velmi je těžší, když se jim občas podaří udělat nám něco zlého, zdůraznil. Ve všeobecnosti, když mluvíme o rusofobii, nyní už můžeme hovořit i o nesnášenlivosti vůči všem Slovanům. Ale podobný vztah vůči Slovanům je velmi zlý tah a pro Západ se to skončí špatně, varoval předseda ruské státní dumy Vjačeslav Volodin. A článek nebo tuto informaci nám přinesl pan Eugen Rusnák zpráva vyšla na serveru hlavné zprávy.sk 18. června. Vážení a milí přátelé, to je z dnešního Letem světem internetem všechno. Dnes jsem pro vás tento pořad musela předtočit, protože mám ještě nějaké jiné povinnosti a nemohu se tomu věnovat již odpoledne, takže nyní je asi 8:45 ráno a to, co se stalo po tomto čase, už bohužel nemohu do Letem světem zahrnout. Já tímto děkuji vám především za pozornost a také kolegovi Martinovi Dukátovi, který bude tak laskav a tento pořad pro vás v 6 hodin. Večer odvysílá, nyní už je odvysílán, takže ještě jednou díky vám, milí posluchači, za pozornost a díky Martine za spolupráci. Mějte pěkný večer.